gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Mājturības kalendārs izdevis L. Audze Rīga. Kalendārā publicēti kalendārijas, mēnes un saules ceļš, dienu garums, vecās un jaunās vārda dienas, svētku dienas, tirgi, padomi, maisaimniecībā un veselības kopšanā, ēdienu receptes un reklāmas. Atšķirībā no citiem kalendāriem, vispārīgajā daļā var atrast Nacionālās operas un Nacionālā teātra plānus. Un tagad vārds kolēģim Augustam Zilbertam.
Mājturības kalendārs 1937. Gadam. Noteikumi teātra un koncerta apmeklētājiem. Ierodies ar vien dažas minūtes par vēlu un spiedies ar troksni gar aizņemtām vietām. Pagriez sēdošiem savu mugurpusi un uzmin, jo drošāk viņu kāju pirkstiem. Bet, ja esi atnācis ātrāk, paliec sēdot savā vietā. Izrādes laikā vai tās starpbrīžos izklāja labi redzami savas viestmaizi uz ložas malas. Grauz bombongas un ar troksni šķirsti programmu, pirms ej teātrī, ēd sīpolus, pa uzvedumu laiku sačuksties ar kaimiņieni un nekavējies apmeklēt teātri, ja tu slimo ar aizdusu sklepu. Dzirdami nošķavājies un nošņaukājies, pie zāles, labās akustikas, tas tev nebūs grūti. Ar operglāzie binokli uzkrītoši aplūko visus sapulcējušos. Izdari manikīru. Dažas minūtes pirms aizkara nolaišanās meties uz durvīm. Spiedies ar elkoņiem uz garderobi. Ja tu visu šo darīsi otrādi, tad būs pareizi.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.